de Galicia.
Estar informado.
Vouche falar dunha situación que está aí, pero que non queremos ver. O programa Vagalume de Cáritas Diocesana de Santiago contactou cunhas 600 mulleres en situación de prostitución o ano pasado. Prestan apoio a persoas vítimas de trata, como o caso desta fin de semana en Vigo, onde se desarticulou unha rede de explotación que operaba nun piso no centro da cidade. Lourdes Pazo, a coordinadora técnica de Vagalume, e lembra que a maioría das mulleres que son explotadas non teñen outra debido á precaria situación na que chegan a España.
Muchas de ellas, las que vienen, se vienen con deudas económicas contraídas, pero también con tener que mandar dinero para poder mantener a la familia que dejan atrás, ¿no? En alimentos, escuelas, cualquier tipo de ayuda económica para la familia es fundamental. Y muchas veces se le pregunta cuánto tiempo puedes estar aquí sin tener que enviar dinero y la respuesta es que no pueden.
Estes días están a recibir en Vagalume unha manchea de peticións de asesoramento por parte de mulleres que ven no proceso extraordinario de regularización unha oportunidade por fin de cambiar de vida ou poder acceder a un emprego e ter papéis en regra. E para mostra do vulnerables que son e de que hai xente moi mala, o fío deste proceso hai quen lles cobra por citas nas oficinas de estranxeiría.
Que ya han pagado a un abogado que les dijo que les iba a arreglar los papeles, han pagado por las citas, han pagado por un montón de cosas, ¿no? Han sido revueltos, ganancia de pescadores, pues multiplicado pero por 10 en estos momentos, porque es eso. Siempre va a haber alguien que se pueda aprovechar, ¿no? Que se crea cualquier historia y paguen por ello y busquen el dinero donde no lo hay.
Cáritas ten programas de apoio a vítimas de trata, ademais de en Santiago, onde traballa Lourdes, tamén en Lugo e en Ourense, na cidade das Burgas, traballan con mulleres prostituídas na Congregación das Adoratrices e en Ferrol, nas Oblatas. Escoitas a Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. 1.800 rayos caeron sobre a comunidade nas últimas 24 horas. As treboadas marcan o panorama do tempo en boa parte de Galicia. Conto chun un anaco. Antes, escoita.
Volve Porto Novo Gastronómico o 1, 2 e 3 de maio. As mellores tapas e unha ampla oferta cultural e musical coa Raya Rock e Treixadura. Reserva xa o 1, 2 e 3 de maio e ven a Porto Novo Gastronómico Festa da Raya. Concello de Sanxenxo.
Unha dina situada no noroeste da comunidade deixa un panorama máis que inestable. O ceo estará entre nubes e claros, pero non hai que fiarse. Agárdanse chubascos localmente treboentos, especialmente no sur e no oeste. Dai que a AEMET vai a activar as 9 un aviso amarelo en Ourense, Pontevedra e o sur de Lugo por estas treboadas. Nótase a baixada das temperaturas. Nas grandes cidades estarán entre 18 e 23 graus. Arestora, o termómetro marca 10 graus en Lugo, 12 en Santiago, 13 en Ferrol e Ourense, 14 na Coruña e Pontevedra e 15 graus en Vigo. Ademais, a néboa non marcha da A8, a circulación está de novo limitada a 60 km por hora na autovía entre Abadín e Mondoñedo. Chegou a estar cortada na pasada tarde pola nula visibilidade. Ben cargada a páxina de sucesos. Primeiro en Lugo. Hoxe prevé pasar a disposición xudicial pola violación dunha moza de 18 anos esta fin de semana, un mozo de 27. O presunto agresor sexual tería coincidido o sábado nun establecemento de hostalería horas antes de abordar a la moza nun vial de Sanfiz, segundo o diario El Progreso. E a Garda Civil investiga a morte dunha muller de 54 anos que foi atopada ferida e semi-inconsciente en Sanxenxo. E aínda un asunto máis en Pontevedra, arrepiante desde logo, e o que nos chega desde ali, o falecemento dun mozo que deixaron agonizando nun río despois toda a punta dunha brutal malleira. Hai un detido por estes feitos. O rapaz duns 18 anos faleceu no hospital Montecero despois de ser rescatado no río Gafos en estado crítico. A Policía Nacional está a investigar os feitos. E dous mozos que participaron na lea que derivou unha puñada mortal de Joel Quispe aceptaron cumprir unha pena de 9 anos de cadea. Non ingresarán en prisión, senón delinquen en 2 anos, a pena de 9 meses de cadea. A nai do mozo falecido no centro da Coruña en Noiteboa do 2023 xa avanzou que pedirá a nulidade da sentenza. 3 anos despois, Maritza non supera o acontecido e chegará ata o final para que todos os responsables deste crime paguen polo feito.
Para mí é dolor inmenso estar con a justicia, pedindo justicia.
no lo agrade y pido justicia. Justicia por mi hijo, que no quede. Y voy a recurrir hasta el último. Voy a luchar. No quede impune su muerte de mi hijo. No. Voy a sacar fuerza de donde no.
E é que este é o primeiro xuizo por aqueles feitos. En xuño comezan a audiencia da Coruña, o que sentará no banco dos acusados outros tres mozos, entre eles o suposto autor da coitelada mortal, por o que a Fiscalía pide 14 anos de prisión. A familia non entende por que se xulgan os feitos por separado, porque todos participaron, segundo eles comprenden, no crime. Adrián Borrajo, abogado da familia.
Non fai falta ser autor material para ser responsable dun homicidio. No caso destes dos rapaces, cando se inicia a pelexa, ya intervén no medio desa pelexa unha persoa armada cunha navalla, asumen ese risco que pode pasar que se lle causa a morte á vítima, como ao final sucedeu. Eles siguen participando nesa pelexa e siguen hasta o final, hasta que a Joel lle arrebatan a vida.
E atención a estes datos. 3 de cada 4 mozos de entre 14 e 18 anos recoñecen ter probado alcohol no último ano. Hai unha lixeira tendencia á baixa, pero está claro que o seu consumo está normalizado, especialmente nas festas e nas verbenas, nas que moitos adolescentes teñen o seu primeiro contacto co ocio nocturno. Unha mostra, as festas do Alto de Narón esta fin de semana. O Concello deu un paso adiante e levou unha campaña ás aulas da localidade coruñesa. O lema, Amodiño, a festa é túa. Rebeca Graña é traballadora social de Asfedro, a entidade coa que colaboran.
Ni prohibicionistas, ni moralistas, ni vamos pues en un tono paternalista ni maternalista. Desde el minuto uno de la intervención en el aula es, hoy toca las fiestas del Alto, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En el momento en que dicen, bueno, pues sí que mi idea era consumir, pues vamos a buscarle un poco el camino de para qué, ¿no? Sobre todo que ellos hagan preguntas.
En a localidade de Ourense de Avión prepárase para multiplicar por 5 a súa poboación nunhas semanas. Os coches de alta gama serán parte da paisaxe en canto empecen a chegar os emigrantes retornados de moitos países americanos, principalmente México. O alcalde de Avión é Antonio Montero.
Ya tenemos algunos vecinos que, bueno, pues que se, digamos que han pasado las navidades, suele haber gente que suele pasar navidades y primeros meses allá, pues ya tenemos puntualmente algunos que ya se van acercando, pero bueno, yo creo que el grueso de ellos seguramente a partir de finales de mayo, junio, pues irán poco a poco llegando.
E o paro subiu en Galicia en 9.000 persoas entre xaneiro e marzo, o que supón un 8,4% máis que no trimestre anterior, segundo os datos da EPA que publicou o Instituto Nacional de Estatística. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.